Коментар тидна.
Pa smo spet tam, bi lahko rekli. Že spet se v nekaj oddaljavi nakazuje možnost za nov, že tretji referendum o družinskem zakoniku v zadnjih 5 letih. Dvakrat so ga že volivci zavrnili, obakrat iz istega razloga, ker je uničeval tisto temeljno, kar družba drži po konci, torej družino. Drugič so bili volivci še bolj jasni. Delež tistih, ki so bili proti, je bil še višji. Višja je bila tudi udeležba. Pravzaprav družinski zakonik ni dobil podpore niti v eni sami volilni enoti. Ne v ruralni, ne v urbani. In vendar, za ministrico pristojno za delo in družino to ni bistveno. Njena ignoranca do volje ljudi je neizmerna. Namesto, da bi, kot bi se zgodilo, če bi bili v pravi demokraciji, kjer bi oblast v resnici imel demos odstopila že ob svojem prvem porazu, njeno ministrstvo še v tretje usiljuje predloge, ki želijo razvrednotiti družino. To njeno ravnanje seveda pri marsikom zbuja jezo in ogorčenje, kar je v resnici verjetno samo zunanji izraz notranje nemoči in ne je vere, da je glas ljudstva v naši državi tako zelo nepomemben. Ne v naši državi, temveč naši oblasti. To, da je ministrica ponovno dala v zakonodajno proceduro predlog zakona z rešitvami, ki smo jim odločno rekli ne, je pravzaprav norčevanje iz ljudi. Oziroma še huje. Neposredno zanikanje in nespoštovanje temeljne državne listine ustave Republike Slovenije, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Tu se bo našel kdo, ki bo porekel češ, da je o družinskem zakoniku odločala le dobra tretjina vseh volilnih upravičencev. Dejstvo je, da je vsak, ki je dobil na dom volilni listič, imel pravico z njim povedati svoje mnenje. V demokraciji je pač tako, da te nihče ne more prisiliti, da narediš nekaj, česar nočeš, česar se ti ne da ali se ti morda zdi nepomembno. V demokraciji je pač tako, da odloča tisti, ki želi aktivno soustvarjati v svetu, v katerem živi. Zaradi tega je odločitev volivcev, ki gredo na volitve, legitimna in oblast bi jo morala spoštovati, čeprav ji morda ta ni všeč. Oblast je tam zaradi ljudstva in ne ljudstvo zaradi oblasti. Toda, da bitka za ohranitev družine, v kateri imata nenadomestljivo mesto oče in mati, ne obstaja samo na teoretični, zakonodajni ravni, temveč se že krepko prenaša v prakso, dokazuje tudi bitka, ki jo z mestno občino Ljubljana bije mož, ki je bil v obeh preteklih referendumskih kampanjah gonila moč zagovornikov tradicionalne družine. Zakaj pravzaprav gre? Gospodu po zakonu pripada izplačilo za prevoz otroka v šolo in iz šole. Vendar, kot smo lahko prebrali, občina to izplačilo očitno pogojuje s podpisom pogodbe, v katerem ga ta opredeljuje ne kot očeta, temveč s pojmom starš. Pojmom, ki je bil na preteklem referendumu že zavrnen. Gospod take pogodbe seveda ni želel podpisati oziroma je želel, da občina dokument popravi tako, da mu bo priznala naziv oče, kar svojemu otroku tudi je. Ob tej bitki sem se zopet spomnila, kako so nas v šoli učili, da je beseda starši množinski samostalnik in je zato učiteljica vsako drugačno izpeljanko odločno prečrtala z rdečim svinčnikom. Tudi danes je beseda starši še vedno množinski samostalnik. Ne more biti drugače, saj v sebi združuje dve različni osebi, očeta in mamo. Res je, da so se razmere v zadnjih desetletjih zelo spremenile, da mnogi otroci ne živijo več v urejenih, temveč razbitih družinah. Da je mnogo otrok, katerih starši so se ločili, toda še vedno imajo očeta in mamo. Vse ostalo je sprenevedanje. Uporaba besede starš zato pomeni zgolj prikrito uničevanje te množine, dvojine, če hočete, ki jo sestavljata oče in mati. Žal, to besedo vse pogosteje slišimo tudi med katoličani. Ob tej bitki sem tudi pomislila, kako močna je številčno sicer obrobna, toda politično, finančno in lobistično vplivna skupina, ki hoče na vsak način uničiti temeljno celico družbe, ter kot moralno nesporno ustoličiti različne spolne deviacije, blodne ali preprosto modne kaprice. Samo pomislite, na eni strani bi morali za vsako ceno in brez ugovora spoštovati in priznati pravice vsakemu transseksualcu, transfeministki, queer seksualcu. Facebook menda ponuja celo preko 70 možnih izbir spola, da se ga poimenuje tako, kot sam želi ali zahteva. Na drugi strani pa oče ne bi smel biti oče in mati ne mati. Vedno pogosteje se izvaja gonja proti tistim, ki ustrajajo, da obstajata v naravi dva spola, ženski in moški, in da ima vsak otrok pravico do očeta in matere. V nekaterih šolah Ameriki, kjer je teoriji spola do sedaj uspelo podreti najdlje, pa tudi nekod po Evropi, učitelji sprašujejo študente, kako naj jih naslavljajo, da si ne bi nakopali kakšnega besa najrazličnejših nestrpnih aktivistov, ki pravico do izbire pogosto priznavajo le sebi, medtem ko je drugemu popolnoma hladokrvno odrekajo. Vse pogosteje to držo lahko prepoznavamo tudi pri nas. Bitka za družino torej ni končana. Ta boj očitno postaja vedno bolj odkrit, saj postajajo vedno bolj agresivni tudi njeni uničevalci. Ne le na besedni ravni, temveč tudi ali predvsem preko različnih pravnih aktov, vzgojno-izobraževalnega sistema in medijske indoktrinacije. Ravno včeraj je v naše kinematografe prišel film posnet po znani Disneyjevi risanki Lepotica in zver, ki prinaša v Disneyjev svet, torej otroški svet, prvi izrecno gejevski lik. Vse to nam nalaga stalno budnost ter pripravljenost, da se za svoje prepričanje in ideale borimo. Naj nam torej ne zmanjka volje in ne moči. Prav na to nam rečakajo tisti, ki želijo razvrednotiti družino. Naj čakajo za manj.
Komentar tedna.